Kepler adatly radiosu. Eňirä saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 20-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogşun anyny gurban tanış edýärin. Birleşen Ştatlar Rus gemisine ve gemiyesine Rusya'dan Germaniya çekilen demirgazık akım iki tebii gaz geçiricisini alıp baran işler için koşmaça sanksiyalar girdi. Yönü bu çare Respublikan kanun çıkarcılar tarafından derrev yerliksiz iş hükmünü tankıyt edildi. Täze sanksiyalar 19-njy fevralda Geçlik Döwlet Departamenti tarapyndan kongresi berilen hasabatda ýygnan edildi. Iki respublikan kanun çykarjy administrasiýanyň goşmaça nyşanalara sanksiýa girilmegini derrew ýazgaryp çykyş etdi. Wekiller öýüniň kanun çykarjysy Michael McCall odal sanksiýa girilen nyşanalara goşmaça sanksiýa goşmagyň düýbünden ýerlikligini we kanun çykarjylaryň bu geçirjigini durulmak niýetine laýyk gelmeýändigini aýtdy. Amerikanın Birleşen Ştatları ve bir neçe Evropa yurdu Rusiyanın Baltika denizinin aşağının Ukrayna'dan soğuğu amala aşıracak tebii gaz eksportuna karşı duruyor. Olur munun Kremli Evropa'nın enerji bazarının hakkı dövçülüğünü güçlendirmeye kömök edecektiğini aydıyarlar. Moskvanın kaziyeti Appozisiya siyasatçısı Aleksey Navalny'nin oğurlukta ayıplanma gülen bağlanışıklı türme tutsağılığını yine örgedek tasdik etti. Yönünün tutsalda oturan möhletini göz önüne tutup cezanı 50 gün tögörevi azalttı. Navalny 20. fevralda 2014-nji ýyldaky ogurluk işi esasında şu ayın başında çıkarılan hökümden şikayet etmek üçin kadiyete getirildi. Meşhur korrupsiýa garşy aktivist we Kreml tankyçysy 2-nji jahan urşunyň veteranyna tökmet atmak aýyplamalary esasında şu gün özünde bir az soň 2-nji diňlenişige getirilmelidirli. Navalny'nin şikayet dinlensigine prokuratura kadiyete 2014-nji ýyldaky şertli hökümi hakyky türme möhletini ögürmek kararının kanunu bolanlygyny öňe sürüp 2-nji fevraldaky hökümini tasdiklemäge çağırdy. Tutsaglykda geçirilen wagt göz öňünde tutulup 3,5 ýyl azatlykdan mahrum etmek kararının galan möhleti şu aýyň başynda 2 ýyl 8 aý diýilip kesgitlendi. Moskva şehir kadiyetinin şun kararını nazar alsak Navalny 2 yıl 6 ay tutsakda olmalıyıp Navalny'nin aklavçısı Vadim Kobzev 20. fevrallaki sud kararından sona etti. Navalny Moskva şehir kadiyetinin meclisinin geçirilen yeri olan Babushkinski etraf kadiyetine aynı kapasadan çıkış edip kadiyeti inni özünü adatlığa koyuverse kovu olacaktığına etti. Şeýle dol Ýewropanyň adam hukuklary kadiýetiniň Russiýadan özüniň boşadylmagyny talap eden kararynyň habarlylygyny aýtdy. 19-njy fevralda Türkmenistanyň we Çekiýanyň daşary işler ministrleriniň ornatarlarynyň derejesine onlayn duşu geçirildi. Türkmen diýmeniň maglumatyna görä Wepahajyw we Martin Tlapa öýdäri gyzyklanma döredýän ulgamlaryň ählihi boýunça iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň işgeňleşdirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Taraplar parlament kyzmatdaşlygynyň derejesine hem seredip geçdiler. Türkmenistanyň meclisinde Çekiýe bilen parlamentary dostluk topar döredildi. Öýdäri duşuklary we saparlary guramagyň mümkinçiliklerini seretmek teklif edildi. Türkmenistanyň hronikasy Aşgabatyň geçen ýyl Ýewrazy ykdysady beýleşigine girýän ýurtlardan kartoşka satyn almagyny 8 esse ýokarlandyrylanyny habar berýär. Ýewrazy ykdysady komissiýasynyň web sahypasynda çap edilen maglumatlara görä Türkmenistan 2020-nji ýylda Ýewrazy ykdysady beýleşiginiň ýurtlarynyň eksport edýän käwir önlerini möçörini epesli ýokarlandyrdy. Hususan kartoşkanyň import artdy. Geçen ýyl özüne yer alma hasylyny alynlygyny aýdan Türkmenistan bu ady önüminiň importuna bir ýylda 15 million dollardan gowrak terişde harçlap 60 000 tonna kartoşka satyn aldy. Bu kartoşkanyň 2019-njy ýyldakydan 8,5 esse köp satyn alynanlygyny görkezýär. Türkmenistan en çemeýil bäri importun ornuny tutýan önümler köpeltmek, eksport edilýän önümler arttırmak siýasatyny öňe sürýär. Emma Orsiýetden satyn alynýan günewakar ýağy bir ýylda 2,5 esse köpeldirip Aşgabat geçen ýyl 36 million dollardan gowrak terişdäni 37 000 tonna ösümlik ýağyny satyn almak üçin harçlady. Kepler Adatlıq Radiyeti. Kepdənin zeminnin leyartınız. Kepleşikleri Prağadaq Studiyodan men, Yoxşan Arna Urvan Arıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, şol taýyna iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny ýaş ýetkinjegiň sport ýarşyna gadanan ýeňişinden soňra urly öldürilenligi habar berilýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Serdar ýakyn miras düşermi? Türkmenistanyň prezidenti oğluny häkimiýete nähil taýýarlaýar. Berdim Hommedow daş oguzda kadr çalşygyny geçirdi. Häkimiýetler sport mekteplerine şuwulçuluk talaplaryny güýçlendirýär. Ýörü togurluklar Süleymanyň howsarlaryny tem etmäge we maglumatyň sygmazlygyny gadanmaga finans ýardymy atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. COVID-19 Sputnik 5 sancımının novattaki tapkırına karasılıyar. Maskara lukmanlarını deyincası çıkmalılık tavsırlıyar. Keselçilik, onun sağlığa təsiri, ölüm, Türkmenistan ve COVID-19. Kevr kvartiralarda gazlini işleyen 50 yıllık su uzdırıcılar sökülüyar. Marda nalt del sögda kıyın. Adamlar derman satın almakta kösön yardiyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz olsa bu kepte in köp dinlenenlerin hatarına girdi. Bu kepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 7. kepte atlı fotosergimiz çeker. Şeyle de tomoşaçılarımız açık söhbet. Tele vice premier Serdar Berdimuhammedov kim diyen atlen çap edilen videomuzu köp görüptürler. Gepleýär Adatlyk Radiýeti. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini ýaş türkmen pehlwany Süleyman Tursunbaýewiň ölümüniň töweregindäki ýagdaýlar barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen häkimiýetleri sylyp çykan ölüm habaryny ýurdun içeri işler ministrligi prezidentiň ýakyn töweregi bilen baglanyşykly diýip aýdylan jinayetçiligi mekdep resmiýetiniň derejesine reaksiýa bildirdiler we ýaş ýigidiň diýiş agyr sebäpli ýogulanyny öňe sürdiler. Emma sinçiler resmi zogabın ören qoğuşaqduğunu, onun xas yokor derecelerde değerli eysem sport mektevinin işgar derecesinde berilmeğinin hem şu qoğuşkunsuzluğu tasdikleyanlığına ediyarlar. Şu aralıkta dasarı yurtlardaki Türkmen aktivistleri xas işgenleşip bu ölümün berk derinilmeğine çağırs ettiler. Biz bir yağda bilen bağırlıkta, bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nurum Hümet Hanan filen kıyıskasa sökvetteşlik geçirdik. Nurum Hümet ağa siz öz reaksiyanızı paylaşsanız. Süleyman Tursunbaev'in ölümünün resmi düşünürlüsü var da siz neyin pikirde?
Hakikaten hem ilk köşük havarlar geliyor. Yine umumi men açacak olayanım. Beherden ne ki yarış oldu mu ya mektebin ne yarış oldu mu? Hep onunla değil. Hep bunun neticesinde yankı oğlunu urup yenzip ölür yalı edip ondan sonra aşıvadın balinitsasına getirilene. Sonra sen beherde propiskan yok. Daha soğuza gidin deyip şu kabul etmeyen kovmok. Ol nähili propiskan bolunna bolmanna, sen doktor, sen keselhana, birinci kömögi iň bolmanna et, keselhana kabul etmeseňem. Birinci kömögi net yolu yarar yalet, olor yali yagdayda 500 kilometrden köpürek yol yörümök maşinna, onna da ol Türkmenistan'ın yollarına. Güni ölüme yol açmak ahirin. Beyle de bir azam kersilik olmuy. Bunun hemmesinin divini rejimdir. Son için bu mesele yöne kalmalıyız. Hükman bunu...
Nurhan bir daha siz sonra o cevap verirseniz şu resmi düşünürüz belli de yani mektep derecesinde yoksa bir iş İçeri İşler Ministerliği ile bağlanıştırılıyor. Yukarı dereceli adamların karınlaşları ile bağlanıştırılıyor. Ama hükümet mektep resmi derecesini onun diş ağırdan yok olanını öne sürüyor. Şuna ne ahil reaksiye bildiriyorsunuz siz? Şu kenge geliyor mu? Şunu hemen anladıyor.
O diş ağırdan dişi vapurup on kanını sakla ölmeyen kanı, köp kanını yitirip sonundan yok olu demek olur gülkünç sağdağırın. O doktor bolmasan ömür, in adamın bir ağzı uluk aklı bar olsa, olur yal gürrün etmezler ahirin. Bu yöne şu haqiqatdan mun arkasında resmi adamlar bardağı duyduruyor. Nem üçün niyetiniz şoları yumorlayacak olup, tolong günahını yapacak olup edilen hareket men fikrim boyunca.
Şimdi sizin fikrinizce şu aktivistlerin yaşıl hükmünü aysanız, şu adaletli derine geçirilmeyen kalanma için anık neyem edip bilir aktivistler? Sizin öl partiyanız ya fikirdeşleriniz neyem etmekçi? İnni kapılarınız var adaysanız şu mesele boyunca.
Bu mesele boyunca birinciden biz ha öz açık YouTube'da çıkışımızda, grupta olup çıkışımızda bu yağdayı doğru analizlerdik. Onun resmi hükümeti yüzlüğünlük yankı doğru şolu sonuna çeyneyizlerler bilip günahkar adamlara çare vermek bu arada talep edildi. Yönü bundan da aşarım. Halkara vurumları, o başıya hazır hatta enniyaz. Şu mesele yönü kalmadı yali, bu resmilerden talep eder yali. Onun mundasınlanım, kevur grupolar, ha Amerika'da piket edecek, geçirecek oluyorlar. Şu onun önüne, şu onu da yeter bu havari, onun tarafından talep edilir yali. Onun bulun hemisinin dışından, yankı Türkmenistan'ı, Noyavr, Oktavr aylarına, halkara yarışları geçecek, tenisten, velosipedten. Şol yarışların komitesine yüzlenip, protest korkudup, Türkmenistan'a halkara yarışlar geçirilmedi hale edecek oluyaz. Neyim için neyseniz anna, Belarusya'da yağday olanı, hakey dünya çempiyonatını Belarusya'dan geçirmesi ettiler. Ne son yali Türkmenistan'a da şol oryalı çare vermek gerek.
Nur Muhammed Ağa, Tevkettaşlığı katnasıp, berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sağ olun.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini türkmen türmesindäki başdan geçirmeler tapgyrynyň 3-nji gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Bu gepleşik Moskwadaky Memorial merkeziniň Merkazadiýa programmasy bilen söhbetdeş bolan türkmen sanly dinanyň gurrunglary esasynda taýýarlandy. Türkmen häkimetleri türkmen türmesindäki agyr şertler, tutsaklaryň gynalyşy, para bermäge mezbur edilşi barada aýdylýanlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Türkmen türmelerindäki şertler barady gepleşigimiziň geçen sanyny tutsaklara alyp geçirilenine duşan bidüzgünçülükler, hususan da öňkü tutsagyň paraxorlyk barada beren gurrunlary bilen soňlapdyk. Şu aralıkta tutsakların izinden ağlık geçirmek meselesindeki tezi mağlumatlar hem peyda oldu. Adam hukuklarını koruyan Memorial Merkezi'nin ve Türkmen Helsinki Toporu'nun hukuk koruyucuları 15. fevrarlı Türkmenistan'daki siyasi tutsakların izinden barıp görmeyi, onlarla katılışmağı ruhsat verilmeyenliğini haber verdiler. Şeýle de COVID-19 epidemiýasy sebäpli giýrilen karantin çärelerini bahan edip, tutsaklaryň izinden getirilen aýdyklary kabul etmekden ýüze urýarlar diýip habarda aýdylýar. Mysal üçin 6 ýyl azatlykdan mahrum edilen aklawçy peýgamberli Allahberdiýewiň garnaşlary 2020-nji ýylyň sentýabr aýynyň bäri ony ne görüp bilýär, ne de onuň bilen hatalaşyp bilýär. Hatta onun özüne çıkarılan hükme karşı şikayet edip bilenliği ya bilmeyenliği hem belli derleyip hukuk koruyucuları yediyar. Türmede oturup çıkan askavatlı genanı dolanıp gelsek, ol memorial ile sökhöttöşlükte adımların gıyına katsınını görközme vermeyi mezur oluşlar hakkında hem gurrun veriyar. Meni bir neçe gedek gece turdup, soruğa kittiler ve dürlü görünüşte gıynadılar. Operatif bölümde koca deyip bir yoguyun, dayı adım vardı. 3 günden bir gün novatçı olurdu. Ol meni giycelerine ayratinlikte kavniyetine değerli boş kamera getirdiyerdi. Yanında yeni iki adam olurdu. Çırağını günü yüzüne tutuyor. Kiçirak ağaç kapırcağı açıyor. Simi parmaklarına verki diyer ve uduyun inge getiriyor. Ol meni giycelerine 2-3 gedek tok gülen kıynadı. Men kuşumu yitirip yıkırlım. Neyse vakit geçenini bilemok. Olur menin yüzüme su septiler. Özme gelmeğim için. Tenimde yanıq ýyzyk aldy. Bir gedek oturguja daňdylar. Polun galdyrmak ýeňil bolar ýaly. Ýöne bular diňe giýjesine edildi. Sebäbi ýerden altyda turmaly. Meni barlygdan öň eýem ýyzyma getirýärdiler diýip öňkü tutsaklaýatlar. Onun sözlerine göre hoca atlı sülçü ondan kaysı kayışnık, yani yol gözükçüsü bilen sürücülük şahadat namazını onoranlığını soraptır. İşleşen polis ofiserlerinin adına etmeğini talep ediptir. Seni onun gülen etraf hakimi tanıştırdı mı? Biz biliyarız. Sen onun gülen hakimliğin işgarlar için kvartira meselelerini hem çözdün. Boynun al. сейсен күнәгә төшсе дөшөрсең. Әгәр һәммәсен язмасаң, мен сені күнеңә қоймарын. Таңа қошмаса, ене бір ий сатсарын. Өйіңі ене бір кедек дөкөрсе, ол ерден неше маддаларын тапарс. Онсан күнәгә төшсе дөшмөрсең дип, өңкү тутсау өзінің башка адамдарга каршы көркөлмө бермәге мезур эдилжек болун шакынны күрүңөр. Оның еліні өңіннен таярлынын көркөлмө хем барды. Өнөл түркменче болонсоң анык неме ядланыгыны билеммок. Менниңе ол язгыйның ашагынан менің күрүңүм боюнча доору яздыптыр деп, соңра колумду чекмелдим деп өңкү тутсоо адатлык менен мындан өңкү жылдарда анонимдик шартына орлошон бир нече аятын айдан заатларына меңдеш жагдай күрүң берди. Birinci soruqda hoca mağa oğulluq alan oğulunu iyirin alıp çağılır öyünü uğradır neyip hayvat attı. İkinci soruqda olsa oğulunu eyyem ecen elinden alırlar ve bebekler öyünü tavşırdılar. Senin önünü sağan yok dedi. Onlar beni tas iki hepte kıynadılar deyip tutsa uyatlayar. Şeyle de tutsa sözü başlı gülen bolan gürrüngden sonki urlup yenzilmeler hakkında gürrüng veriyar. Meni vurgedek sözü naçalını deslapkı tutsa uhananın başlığı çağırdı. Kim sen? Kayışnıkları nereden tanıyarsın diyar. Men hiç bir polis işgarını tanığım yok. Men kerdap, hemme kişini ağırladım dedim. Ol bana eğer oğlunu göresin gelse, men sana kağıt vereyim. Sen okudu, gol çek. Söz ver yarın. Şey sen amnistiya düşörsün dedi. Kağıdın yukarı başında Türkmençe düşünürüz diyen yazgı vardı. Aşağıda neyme yazılgıdığını bilmeyarın. Men ona şey dedim. Kulogas, başlık, sen menin nere deyişlenimi bilyarsın. Kedir oktyavrın başı, amnistiya düşönlörün sanavı size sentyavrın ayağına geliyar. Eğer men ol sanavda bolmasam, men kol çekenimden son, sen nedip prezidentin yanına varıp, menin adımı oşturacak. Mana azar verme, bar var hiç saat aytmarın. Bir yerde bolyan zatlar var dekem. Bir baklaşka soğuk su ve beylikli zatlar için senin novatçılarına ne açı tüleyenin maradakem hiç kime hiç saat gurrun vermerin neydim. Önkü tutsa bu gurrundan son ilki şol giyice boş kamera atarıp kovu yencenliklerini, yeni ve yeni adam atlarını soranlıklarına ediyar. Yönü bu grup yençme ertesi gün hem devam ettirliyar. Bu gedek üç adamları vurdular. Her hili erbest zatları aittiler. Qaytılab oturacak derleyip, önkü tutsau Novotçı'nın arkasına demir tayak gülen urup karsere uğradanlığını, ol yerde qan akması açılıp, hala qırlaşanını, korkanlıklarını ve Novotçı ginekologu, Maya Atayevnani çağırınlıklarını, onun kavulhanasında 3 gün yatanlığını gürrün veriyar. Önkü tutsau Nemçin Lukman'ın kavulhanasında yattığınız diyen soruğu, Santar bölümde neyataklar için 2 kamera var. Yönü onların ikisinde hem önkü ministerler saklayarlar. Men bu bayi adamları hiç yere iyi verip bilmeyarın. Onların herisi öz yeri için pul tülüyar deyip, Lukman açığa ediyar deyip tutsa uyatlayar. Başta men kıyırdım. Meni başlığın yanına koyverin dedim. Onu novatçıların adamı ne ona salyanlıklarını görközme üsledim. Arda yazmak için kağıt sorudum. Kanımın durmayanlığına sayatlık etmeklerini talep ettim. Ama Maya Atayevna bana hiç saat vermedi. Kaytı bağlan. Men yaşamak isteyerin, işlemek isteyerin. Hayır. Allah'ın hatırasına sus. Sen basın günah geçişe düşüp adatlığa çıkarsın. Men sana uğurdum deyip yalvarıyar. Yoksa yanına bir daha taşlayıp, işini kalıplaştırıp seni öldürürler. Sen bir yerdeki dünyanın ne hirliğini bilmeyersin. Bir ören ayılganç dünya. Yuvaş otur, hiç sağda başkalırma diyer. Tutsa onu bolya demekten başka çıkarını görmeyer. Son ecem duğuşçuğa geldi. Men onu ermençe ısaret edip, öz tanışlarımdan kim bilen gürleşmeliğine aittim. Ol diyen adamlarımın yanına varıp, tölemeliğini töledi ve meni kıldığımı koyverdiler deyip, önkü tutsa gürlüğünü devam ettiriyer. Kıldığım bir web kamera, ören mühüm adamların saklanayan yeri yali bırdat. İçi giyin, haladilnik, televizor, yumuşak kravat, Türkmen halısı var. Resmi taydan bir uzağırak duğuşluklar için niyetlenen kamera. Ama o yerde duğuşluk verilmeyer deyip tutsu, deslapkı tutsu hananın başlığının kavniyetinin kolayını, birinci katta 3 tane kildimin bolanlığını, onların ikisini erkek adamların, birini ödünün saklananlığını gürrün veriyer. Kildimde olmağı için bir adamdan ayda 500 dolar alardılar. Menin gülen bir yerde yel kesilen önkü ministerin söygülsü varlı. Onu önkü ministerin iş şarı hükmününü geçiriptirler. Ministerlikden ýa prokuraturadan barlyk gelenine ol kiýimi umum kamera ekidýärdiler we soň ýygymda getirýärdiler. Sebäbi kollim resmi taýdan ýokdy diýip tutsak aýdýar. Bir gezek ejem duşuga gelenine ýany bilen häkimlikden hem adam geldi. Biz sen hakda hem medadi bilýärs. Amnistiýadan soň öýe bararsyň diýip ol meni begenlerdi. Emma ol wagt muňa ananyp bilmedim diýip memorial merkezi bilen söhbetdeş bolan öňkü tutsaw gurrun berýär. Hormatly dinleýijiler, siz türkmen türmelerini näki agyr ýagdaýlar barada gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şu aralykda merkezi adi boýunça analitik merkez adam hukuklarynyň bolulşy barada habar berýän garasy media taslymanyň 9 fevralda beren habaryna görä türkmen hökümeti türmeleri giňeltmegi we her türmedäki tutsak oranyny 30% köpeltmegi planlaşdyrýar. Bu maglumat hem ýurt ýapyk bolan soň beýleki türme habarlary ýaly resmi taýdan tasdiklatyp ýa inkar etdirip bolmady. Garasyz neşirin yazmağına göre, Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin cezaların yerine getirilme varadaki bölümüne yakın çeşme türmeleri giyinletmek kararının barıp 2018 yılda kabul edilenliğini, yönü onun hiç yerde madamlığın manlığına idiyar. Masal üçün, Levav'ın Seydi şehrine yerleşen umumi düzgünlü türmedeki tutsu korunları eyyem 1200'den 1600'e çenli köpöldürlü. Sol ruhakta bu türmedeki tutsakların sahanının kimisi 2000'den aşağına kaydılıyar. Şeyli de kevri yıllarda bir yerde saklanan tutsakların sahanının 4500 adama çenli yetenli kaydılıyar. Hukuk koruyucular Türkmen türmelerinin akşertleri nazar alıp pandemi aladalar bilen bağırlıkta Türkmen hakimiyetlerine inçe megedek yüz tuttular. Emma onların çağırışları adatça olşiyali bu gedegem cevapsız kalan emengdiyar. Türkmenistan dini türmedäki däl, azatlykda ýaşap ýören adamlaryň arasynda hem allajy keseliň pidasy bolanlar barada hem habar bermeýär. Şol wagtda koronavirus bilen näsaglanlara başga diýanlaryň goýulýanlygy habar berilýär. Mysal üçin, Türkmenistanyň kronikasynyň habarçylarynyň habar bermegine görä 5-nji fevralda Seydi şäherindäki umumy tutsakhanada 1969-njy ýylda doğulan tejenli A aradan çykdy. Lukmançılık kasavatında ölümün sebebinin gepatit devolunluğu görkezildi. Bu adam cezasının bir ay tuvarı vaktini sanitar bölümüne geçiriptir. Sağlık yağdayının yaramazlaşınlığına karamazdan ol yürütülüştürülen lukmançılık edarasına geçirilmedi. Karınlaşlarına olsa dine ölünün son havar verildi deyip havardaydılıyar. Tutsağın karınlaşları derine geçirmek ve onun ölümüne sebep olan yağdayları anıklamak talep bilen Ahal velayetinin prokuraturasına hasavarının yerine yüz tuttular. Özara sökvettöşlükte olara cesedin berlenliğine begenmelli kaydılıyar. Prokuratur işgarının sözlerine göre öngünal çarelerini göz önüne tutup tutsağların cesetleri karınlaşlarına köplenç berilmeyer ve adatça ölen tutsağları yürüyte verilenen yerlerde zayılayarlar deyip Türkmenistan'ın kronikası ediyar. Merkez adi boyunca analitik merkezin çeşmesi hedir Türkmen türmelerine 35 mına yakın tutsağın saklanlayanlığını, bunun yurtta beniler için niyetlenen türmelerin kavul edip bileceğinden 3 esse kendine ediyar. Şeýle de çeşme täze türmelerin guruluşynyň plan boýunça 2025-nji ýyla çenli tamamlanmalygyny, emma pandemiýa bilen ykdysat çökkünligiň hökümetiň planlaryna käbir düzeldişleri girdenligini aýdypdyr. Täze türmeler ýetişenden soň türkmen türmelerine bir wada 47 000 çenli tutsagyň saklanyp bilinjekdigi aýdylýar. Adatlygyň odal hem habar berişi ýaly Türkmenistan tewitde ýylatynyň jan başyna inken tutsaw düşýän ýurtlaryň biri hasaplanýar we halkara uramalarynyň çağırışlaryna garamazdan türkmen türmeleri halkara gödökçülerini, garaşsyz synçylaryň barıp we görüp bilmeýän yerleri bolmagyna galýar. Şunun bilen bağlylykda adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk uramalary 12-nji fevralda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow ýüz tutdy. Hukuk koruyucular ministre Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca 2016-2020 yıllara niyetlenen milli planını BMK'nın adam hukuklar genişinin prosedurasına layıklıkta Türkmenistan'a adam hukukları vavattaki yürütü hasavatçının güverilmeliğini, emmamının yerine yetirilmeyenliğini yatlattılar. Olar Türkmen diýmini BMG-nyň ýörüýte proseduralary boýunça ýurda ýörüýte hasabatçylaryň göýberilmegi barada haýyşlarynyň ählisini berja etmäge sultanyny BMG-nyň bilim hukuky, aňrawaş garyplyk we adam hukuklary, kadrlaryň we aklawçylaryň garaşdyrylygy boýunça ýörüýte hasabatçylaryny zorlukly ýa mejburi ýitirim edilmeler. Edenetlikli tutsak etmeler ve beylikler boyunca BMG'nin iyisi toporlarının yurda koyverilme varada kaislarını bitirmeye çağırıyarlar. Türkmen hakimiyetleri dine önkü belli tutsaklar varada del. Son kaylarda türmeye bakılan tutsaklar varada hem malumat vermeyarlar. Misal üçin, Evropada Hufsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Metuat Adatlı Oyunca Vekili Tereza Ribeyra, 11. Fevrarlı Vena'da Türkmenistan'ın ilçisi Silat Berdi, Nur Verdi filan nuştu. Bu arada kuramanın web sahipasına haber verildi. Ribeyra, öz vekilçilik ediyen edarasının Metuat Adatlı Pudogunnaki yağdaya izgiderli gödövçilik ediyenliğine aydıp ilçiden 2020 yılın sentyavr ayına 4 yıl iş kesilen blogçu Nur Gelli Halikov'un işi arada koşmasa mağlumat vermeğin sorudu. Türkmen ilçesinin bu haisa neme cevap verenliği aydılmayar. Türkmen News Nesir'nin mağlumatına göre 26 yaşlı Halikov 4 yıl adatlıktan mahrum edildi. Nesir onun resmi taydan kezdaplıkta ayıplananlığını, emma hakikatta kalıplaştırılan cinayet iş esasında cezalandırılanlığını, yani 2020 yılın iyiyoluna bütünlüğüne sağlık kurumasının aşkıvada gelen vekillerinin suratını jurnalistlere iyi veren için tutsak edilenliğine ediyar. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmen türmeler baradaky soňky maglumatlar esasında taýýarlanan gepleşigimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizde näkili maglumatlar bar. Biz bilen tejribeleriňizi, başdan geçirmeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan nepdermiz bilen dowam etdirýäris. Owan sanak kawarçymy Saýmerdan ulum radi, owan türkmenleriniň zamunlaryň çağany boşatmak üçin guraýan protestlerini 30 000 töwereg adamyň gatnaşanlygyny habar berýär.
Zamun alınan çağanı karakçılardan kalaf etmek, hükümet güçlerine başartmak deyip Cemiyet Şurasının başlığı Abdülhay Hamidi aytti.
Bizler Şul Abdurovcan'ın azat borçluk için iktisapçıların elinden bir tazahürat ettik. Tazahüratımızda 30 bin kişi köprak iştirak etti. Köşedin bizim Şul yiten avladımız Abdurovcan'ı iktisapçıların elinden azat edip bizlere verin. Ama bu 72 saat ortadan öttü. Devletten hiçbir hareket olmadı. Bu bizim yitenimiz elimize gelmedi.
Şu sebepten Türkmen vekillerinin yukarı dereceli hükümet resmilerine arz etmek için kabile gelendiklerini Hamidi malum etti.
Emniyet-i Milli bilen şul hadisi için duştuk ve hemen gepimizi hem aittik, ularam aittı. Harekatı bizler bilen yakşıtı. Yüreğimiz dolsa ki bizim şu yiten çağımız şul karakçı ya iktisapçıların elinden elimle geler mi diyen bir delili onlarla tapıp bilmedik. Yine hem son vazareti dahilini hem bizler şul cemimiz bunu bilen hem duştuk. Muna hem şul müşküllerimizi aittik. Bizim hedefimiz fakat şul çağının azat buluştuk için Abdurrahman'ın azatlığı şunun için bular bilen bir duşuk etcek.
Owan türkmenleriniň milli hereketiniň başlygy Muhammed Kemal Güneşiň aýdyşyça protestçiler Akgine serhet geçilgesiniň ýolyny ýapdy.
Geçen penşembe günden bäri bizler Akgine ýolyny bentläp otyz. Saklap otyz, berdenim geçiremiz yok, anardanım geçiremiz yok. Dol derecede sadıkane şekilinde hemmesi bir ihsası, milli ihsas bilen gelip otyrlar.
Şirhan Bender'nin yolunun, Hayratan Bender'nin yolunun, hemen Mazar Şıbırgan Şah yolunun yapılanlarını Güneş bildirdi.
Ondan sonra şunda 72 saat devlete vakit verildi. 72 saatten son dolundan son bizler Hayratani, Şirhan Bender'i ve Akçantır ayetini min özümüm şu masuliyet aldım. Borcum şul akınan bar beklesem şuların üstünde bolsam. Şu yol bekle otuş bilem.
Muhammed Kemal Güneş'in aydışına karandı. Afganistan'ın ilatının 10% Türkmenlerdir. Türkmenler Afganistan'ın merkez az yurtları bilen çekleşen sebtlerinde yaşayarlar deyip Güneş aydiyar.
10%'den köprak halk yaşıyor. Afganistan'ın halkı Türkmenler olan bir en stratejik cahillerdeki Afganistan'ın başka yurtları bilen arakatlaşık serhetlerinde yerleşen bir Türkmenler Kunduz'dan Tahirat'a çağır. Bu köp bir önemli cahide, köp bir mühim cahide. Bunun için bizler Afganistan'da birleşsek her halette olsa bizlerin hakkımız, hukukumuz bunlar yani üstümüze cebir, sütem bulup otur. Yine bunun karşısında indi millet turdu bir tefavut kalmıyor.
Abdurup adlı 9 yaşlı çağı Mazar-ı Şerif şehrinde karakçılar tarafından alınıp kaçıldı. Şundan beri Afganistanlı Türkmenler Balık velayetinin hakimliğinin binasının kapısının önünde çadır dikip protest geçiriyorlar.